Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Milliy tiklanish lideri Zetsevar o'zbekistonliklarni fuqarolikdan mahrum etishga chaqirdi. O'zini yoqqan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi xodimasi vafot etdi. Oliy sudga Baxtiyor Islomov rais bo'ladi. Avvalgi rais Konstitutsiyaviy sud sudyaligiga o'tkaziladi. Yevropa Ittifoqi va Britaniya Rossiyadan ko'mir sotib olishni to'xtatdi. CNN: Rossiyalik harbiylar Eronda dronlardan foydalanish bo'yicha o'qitilmoqda. O'zbekiston elchixonasi muhojirlarni harbiy harakatlarda qatnashish jinoyat ekanidan ogohlantirdi. Rossiya zaxiradagi askarlarning bir qismini Ukraina chegarasiga jo'natmoqda. O'shlik jurnalist Shohrux Soyipov tahdidlardan himoya so'rab militsiyaga murojaat yozdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, Milliy tiklanish partiyasi rahbari Alisher Qodirov boshqa davlat foydasiga urushda qatnashgan o'zbekistonliklarga qarshi keskinroq chora ko'rish chaqirig'i bilan chiqdi. Mamlakat jinoyat kodeksida boshqa davlatning harbiy yoki xavfsizlik xizmatlariga yollangan o'zbekistonlikka nisbatan 5 yilga ozodlikdan mahrum etish jazosi berilishini eslatgan Qodirovga ko'ra, bu ta'sirsiz choradir. Bunday shaxslarni yollanish rasmiylashtirilgan kunidan e'tiboran fuqaroligini bekor qilish va O'zbekistonga kirishini umrbod taqiqlash kerak deb yozgan Milliy tiklanish lideri bu borada qonunchilikka tegishli o'zgartirish kiritish masalasida maslahatlashuvlar boshlanganini qo'shimcha qilgan. Avvalroq Perm o'lkasi o'zbeklarining Markaziy Osiyo jamiyati rahbari Jahongir Jalolov o'lkada yashayotgan o'zbeklar Amir Temur nomidagi batalyon tashkil qilib, Ukrainaga qarshi jang qilmoqchi ekaniga oid bayonot bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z taqdimnomasi bilan Baxtiyor Islomov nomzodini Oliy sud raisi lavozimiga ko'rib chiqish uchun Senatga kiritgan. Bu haqda prezident matbuot xizmati ma'lum qildi. Oliy sudga rais bo'lishi kutilayotgan Islomov shu kungacha prezidentning huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimida ishlab kelayotgan edi. Ayni paytda Oliy sudning sobiq raisi Kozimjon Komilov nomzodi prezident taqdimnomasi bilan Konstitutsiyaviy sud sudyasi vakant lavozimiga taklif etilgan. O'zini 2-avgust kuni yoqib yuborgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining ishchisi 47 yashar Sanaborxon Haydarov 10-avgust kuni ertalab shifoxonada vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston mahalliy matbuoti xabar berdi. Ayol shu tariqa o'zining ishdan bo'shatilganiga norozilik bildirmoqchi bo'lgan. Bosh prokuratura mazkur holat yuzasidan Farg'ona shahar prokuraturasi tergovga qadar tekshiruv o'tkazayotganini bildirgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudi joriy yilning 9-avgust kuni 25 yoshli sudlanuvchi K.Sh.ning ishi ko'rib chiqilib, sud hukmi e'lon qilingan. Bu haqda Toshkent shahar sudlarining rasmiy Telegram kanali orqali ma'lumot tarqatildi. Sud hukmiga ko'ra, K.Sh. O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi I bandi va 164-moddasi 3-qismi VG bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga jinoyat kodeksining 59-moddasiga asosan tayinlangan asosiy jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan 16,5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Yevropa Ittifoqida joriy yil 10-avgustidan Rossiya ko'miri importi uchun to'liq taqiq kuchga kirdi. Yevropa Ittifoqida mazkur chora yuzasidan Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga javoban kiritilgan sanksiyalarning 5-paketi doirasida aprel oyi boshida kelishuvga erishilgan. Chorshanba kuni Buyuk Britaniya ham Rossiya ko'miridan voz kechdi. Yevrokomissiya hisob-kitobiga ko'ra, embargo Rossiyaning xorijga eksport qilinayotgan butun ko'mirning chorak qismiga daxldor bo'ladi. Yevropa Ittifoqi Rossiyadan sotib olib kelingan ko'mir o'rnini Shimoliy Amerika, Avstraliya, Kolumbiya, Janubiy Afrika Respublikasi va Qozog'istondan keladigan ko'mir bilan to'ldirmoqchi. Eurostat ma'lumotiga ko'ra, Qozog'iston shu yil yanvaridan may oyigacha Yevropa Ittifoqiga 1,5 million tonna ko'mir yetkazib bergan. Bu 2021 yilda yetkazib berilgan ko'mir miqdoridan 2 barobar ko'pdir. Rossiyaliklar bir necha haftadan beri eronliklar ishlab chiqargan dronlar eksploatatsiyasi bo'yicha Eronda o'qitilyapti. Bu haqda CNN telekanali razvedka ma'lumotlaridan xabardor amerikalik mulozim so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Mulozimga ko'ra, bu Moskvaning Erondan dron sotib olishga tayyor ekanidan dalolat beruvchi yana bir signaldir. Iyul oyida CNN Rossiya delegatsiyasi Shahid 191 va Shahid 129 dronlari bilan tanishish maqsadida Eronga borgan haqida xabar qilgan. O'shanda AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan Eron Rossiyaga Ukrainadagi harbiy harakatlarda foydalanish uchun yuzlab dron sotib olishga hozir ekan haqida bildirgan edi. Sankt-Peterburg shahri va Leningrad viloyatida yashovchi zaxiradagi askarlarning bir qismi 9-avgust kuni majburiy ravishda Ukraina chegarasi yaqinidagi hududga harbiy yig'in uchun olib ketildi. Bu haqda Vyorstka nashri huquq himoyachilari va zaxiradagi askarlarga tayangan holda xabar berdi. Huquq faollariga ko'ra, ularga zaxiradagi askarlardan o'nlab shikoyatlar kelib tushgan. Qayd etilishicha, ular voyankomatlarga chaqirilgan va qandaydir hujjatlarga imzo chekishga majburlangan. Shundan so'ng ularni Ukraina bilan chegaradosh Belgrad viloyatiga olib ketishmoqda. Voyankomatlarda zaxiradagi askarlar tibbiy ko'rikdan va xizmatga yaroqlilik toifasini tasdiqlash jarayonidan o'tkazilmayapti. Dnipropetrovsk viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Valentin Rezinchenkoning bildirishicha 10 avgust avgustga o'tar kechasi Rossiya Grad reaktiv tizimi vositasida Marganets shahridagi tinch aholi yashaydigan mavzilarga 80 ta snaryad otdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh aeroportida va Do'stlik chegara nazorat o'tkazish punktida taksichilarning o'zbekistonlik yo'lovchilarga nisbatan bo'layotgan qo'pol munosabati to'g'risida aytib chiqqan jurnalist Shohrux Soyipov o'ziga nisbatan noma'lum shaxslar tomonidan tahdid bo'layotgani yuzasidan militsiyaga murojaat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Shohrux Soyipov shu yilning 21-iyulida Rossiyadan O'shga kelayotgan o'zbekistonlik tanishlarini kutib olgani O'sh aeroportiga boradi. Va u yerda taksichilar o'zbekistonliklarni majburlab o'z mashinasiga o'tkazmoqchi bo'layotganiga guvoh bo'ladi. Bundan tashqari o'z tanishlarini ham majburlab mashinaga tortayotgan taksichilar bilan bo'lgan mojaroni videoga oladi. Ayni o'sha videoni ijtimoiy tarmoqlarga joylaganidan bir hafta o'tib, O'sh militsiyasi aeroportdagi holat yuzasidan o'tkazilayotgan tekshiruvlarda uni guvoh sifatida so'roq qiladi.
O'sh aeroportida taksi haydovchilari bilan bo'lgan mojaro videosini Facebook sahifamda e'lon qilganimdan keyin meni militsiyaga so'roqqa chaqirgan va uni ortidan menga ijtimoiy tarmoqlar orqali turli xil tahdidlar yozilayapti. Shuningdek, yaqinlarimdan meni qo'l telefonlarimni, uy manzilimni so'rab, hattoki yetlar, akalarim ishlaydigan joylarga borib, noma'lum insonlar men haqimda ma'lumot olishga harakat qilayotgan,
dedi Shohrux. Uning aytishicha, so'nggi bir necha kunda ko'cha-ko'yda ham noma'lum shaxslar u bilan sababsiz janjal chiqarishga urinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda millatchilik ruhida bo'lgan tahdidlar yozilayapti. Shundan kelib chiqqan holda Shohrux militsiyaga o'zining xavfsizligini ta'minlab berishni so'rab ariza yozadi. Jurnalistga ko'ra, u ijtimoiy tarmoq larda o'ziga nisbatan tahdid qilgan foydalanuvchilarning shaxsiy sahifalarini ko'rgan. Shohrux ularning birontasini ham tanimagan va ularni fake akkauntlar deb gumon qilmoqda. O'sh militsiyasi matbuot xizmati jurnalistning arizasi ro'yxatga olinganini tasdiqladi va tekshiruvlar boshlanganini bildirdi. Chiptalar O'zbekistonga nisbatan arzonroq bo'lgani uchun ko'plab o'zbekistonliklar O'sh aeroportidan Rossiyaga uchadi. Buning uchun ular Do'stlik O'zbek-Qirg'iz chegarasidan o'tishi va u yerdan bir necha kilometr olisroqda joylashgan aeroportga kelishlari kerak. So'nggi bir necha yilda ayni shu yo'nalishda taksichilarning zo'ravonligi o'zbekistonliklarni qimmat narxga mashinasiga majburlab o'tkazib olib ketishayotgani to'g'risida shikoyatlar ko'paygan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni taksi haydovchilarining o'zbekistonliklarga qo'pol munosabati bo'yicha militsiyaga 15 ta shikoyat tushgan. Biroq jabrlangan o'zbekistonliklar arizasi bo'lmagani uchun taksi haydovchilari ogohlantirish bilan qutulib qolgan. Ozodlik radiosi bir necha kun oldin bu borada videoni ham e'lon qilgan edi. Mahalliy klub nashrining yozishicha, Qirg'izistonda jurnalistlar oddiy odamlar va hukumat vakillari tomonidan jismoniy va ruhiy bosimlarga uchrab keladi. So'nggi 5,5 yilda 2015 yil yanvaridan 2021 yilning iyuliga qadar Qirg'iziston prokuraturalari jurnalistlarga nisbatan 42 ta noqonuniy harakat sodir etilganini qayd etgan. Undan 5 ish sudgacha borgan. 28 jinoyat ishi tarkibi topilmagani uchun to'xtatilgan. Jurnalistlarga nisbatan noqonuniy harakatlarning deyarli barchasi ish vaqtida sodir etilgan yoki ularning kasbiy faoliyatiga bog'liq bo'lgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
O'lim savdogari, urush hukmdori, qurol savdosidagi McDonald's, Viktor Butkim. Mazu tashkilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya sudi aqshlik basketbol yulduzi Britni Grinerni yonidan kannabis topilgani uchun 9 yillik qamoq jazosiga hukm qilganidan so'ng ikki mamlakat o'rtasida mahbuslar almashinuvi haqidagi gap-so'zlar kuchaydi. Britni Griner, korporativ xavfsizlik xodimi Paul Whelan va o'rta maktab o'qituvchisi Mark Fogel hozirda Rossiyada panjara ortidagi eng taniqli amerikaliklardan. AQSh prezidenti Joe Biden 4 avgust kuni Grinerga hukm chiqarilganidan so'ng darhol bayonot berib, buni qabul qilib bo'lmaydigan deb atadi. Qo'shma Shtatlardagi rossiyalik mahbuslar orasida 55 yoshli qurol sotuvchi eng mashhurlaridan biri bo'lib, u so'nggi 10 yilni Illinois shtatidagi federal qamoqxonada o'tkazdi. O'lim savdogari laqabli rossiyalik jinoyatchi 2011 yilda amerikaliklarni o'ldirish uchun til biriktirganlikda ayblanib, 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. O'tgan hafta AQSh davlat kotibi Anthony Blinken va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Griner va Willem bilan bog'liq almashinuv taklifini muhokama qildi. Blinken rossiyalik mahbuslarning nomini aytmadi, ammo Butning ismi potensial mahbuslar almashinuvi haqidagi mishmishlar markazida tilga olindi. But 1967 yilda Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida tug'ilgan deb aytiladi. Uning otasi Anatoliy haqida aytarli hech narsa ma'lum emas. Uning onasi Raisa oxirgi marta 2021 yilda Biden va Rossiya prezidenti Vladimir Putinga ochiq xat e'lon qilganida ko'rinish bergan. Ommaviy axborot vositalarida aytilishicha, But chet tillar bo'yicha ixtisoslashtirilgan o'rta maktabda o'qigan. Keyinchalik BMTning 2001 yilgi hisobotiga ko'ra, u 1980 yillarning o'rtalarida Moskvada joylashgan Sovet harbiy chet tillari institutini, shuningdek, zobitlar, diplomatlar va josuslarni tayyorlash maktabini tugatgan. U portugal tilini ham o'zlashtirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, u poliglot, bir nechta tillarda ham gapira oladi. Sovet qurolli kuchlarida xizmat qilgan. Kichik leytenant unvoni bilan o'qishni tugatgan But 1990 yillarning boshida Rossiya kontingentida BMT tomonidan qo'llab-quvvatlangan Angoladagi tinchlikparvar operatsiyalarda qatnashgan deyiladi BMT hisobotida. U Mozambikda ham xizmat qilgan. U yerda tarjimon bo'lib ishlagan. Uning Rossiya razvedka idoralarida ishlagani yoki yo'qligi haqida ma'lumotlar yo'q. 1990 yillarda But uzoq masofaga uchuvchi Antonov yuk samolyotlari yordamida yuk va odamlarni mojaro zonalariga tashish uchun aviakompaniya tashkil qildi. BMT hisobotiga ko'ra, u Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgan dunyodagi eng yirik xususiy Antonov samolyotlar kompaniyasini yuritgan. Menda hech qachon investorlar bo'lmagan, ammo pul topish hech qachon qiyin bo'lmagan degan But The New York Times gazetasiga 2003 yilda bergan intervyusida. 2007 yilda chop etilgan O'lim savdogarlari kitobiga ko'ra, But o'z biznesini asosan sobiq Sovet ittifoqi hududidagi aerodromlarda qoldirilgan harbiy samolyotlarni sotib olish orqali qurgan. Butning karyerasini o'rgangan g'arb razvedka ekspertlari va muxbirlarining ta'kidlashicha, uning avia biznesga kirishi Rossiyaning uyushgan jinoyat olami, Rossiya razvedka agentliklari yoki ikkalasi bilan bog'liqligini ko'rsatadigan eng kuchli dalillardan biri. But KGB yoki uning hozirgi vorisi bo'lmish federal xavfsizlik xizmati bilan aloqalarini rad etgan. U xilma-xil yuklarni yetkazdi. Ba'zan tinchlikparvar kuchlar, gumanitar yordam, ba'zan tijoriy yuklar, masalan, Janubiy Afrika Gladiolus gullari, IKEA mebellari, qalampir va muzlatilgan tovuqlar. But shuningdek qurol-yarog va o'q-dorilarni mojaro zonalariga, ba'zan embargolar va xalqaro huquqqa zid ravishda yetkazib berib, ancha tilga tushdi. Butning tajribasi yuklarni Angola, Liberiya, Ruanda, Afg'oniston va Kolumbiya kabi xavfli joylarga qonuniy yoki boshqa yo'l bilan bo'lsa-da yetkazib bera oladigan ishonchli kuryerga aylantirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, AQSh, Rossiya ham uning mijozlariga aylandi. Ma'lumotlarga ko'ra, 1990 yillarda But mashhur afg'on partizanlari yetakchisi Ahmad Shoh Masud va Shimoliy alyansning Talibonga qarshi kurashida yordam bergan. U BMT tinchlikparvar kuchlarini Somali va Sharqiy Timorga olib borgan. 11 sentyabrdagi teraktlardan so'ng u AQSh bilan Iroqqa yuklarni yetkazish bo'yicha shartnoma tuzdi. Butning Liberiyadagi faoliyati, u yerda urush qo'mondoni va siyosatchi Charles Taylor bilan yaqin aloqalari xalqaro institutlarni unga nisbatan bosim va cheklovlariga sabab bo'ldi. 2002 yilda Belgiya Butni hibsga olishga buyruq beradi. But esa Rossiyaga qochadi. 2004 yilda AQSh g'aznachilik departamenti unga qarshi sanksiya qo'yib, uning ba'zi aktivlarini muzlatib qo'yadi. Viktor But haqiqatan ham sanksiyalarni pisand qilmay, Angola va Sierra Leonadagi isyonchilarni qurol-yarog' va boshqa moddiy texnik ta'minot bilan ta'minlagan hamda xizmati evaziga olmoslar bilan chiqib ketgan o'lim savdogari deganida britaniyalik siyosatchi Tashqi ishlar va hamdo'stlik vaziri Hayn 2000 yilda parlamentdagi nutqida qurol savdosidagi McDonald's unga mutaxassislar tomonidan berilgan yana bir laqab. Bu laqab qurol-yarog' bozorida brend nomga aylangan. Uning mashhurligi hatto kinoga ham ko'chdi. Xalqaro qurol sotuvchisi haqida hikoya qiluvchi 2005 yilda suratga olingan Lord of War Gollywood filmi Butning hayot yo'liga asoslangani aytiladi. AQSh adliya departamentiga ko'ra, 2007 yilning noyabridan 2008 yilning martiga qadar But Janubiy Amerikaga millionlab dollarlik qurol-aslaha yetkazib bergan. Qo'shma Shtatlar tomonidan terrorchi tashkilot deb topilgan Kolumbiya inqilobiy qurolli kuchlari partizan guruhini qurol-yarog' bilan ta'minlagan. 2008 yil mart oyida But Bangkokka borib, u yerda o'zini Kolumbiya inqilobiy qurolli kuchlari partizan guruhiga ko'proq qurol jo'natish uchun potensial broker sifatida ko'rsatgan AQSh agentlari bilan uchrashadi. Shundan so'ng But Tailand politsiyasi tomonidan hibsga olinadi va 2 yildan so'ng Rossiyaning noroziliklari ostida AQSh fuqarolarini o'ldirish uchun fitna uyushtirish ayblovi bilan sud qilish uchun AQShga ekstraditsiya qilinadi. 2011 yil noyabr oyida But federal sudya tomonidan barcha ayblovlar bo'yicha aybdor deb topildi. Tergov davomida uning sherigi Butga qarshi ko'rsatma berdi hamda Viktor Butning ovozi yozib olingan qaydlarni taqdim etdi. 5 oydan keyin But 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Butning ta'kidlashicha, unga qarshi ish siyosiy sabablarga ko'ra amalga oshirilgan. 2017-yilda qamoqxonadagi intervyuda But o'zining aybsizligini, hech qanday jinoyat qilmaganligini ta'kidlagan. Hech qanday jinoyat bo'lmagan. Bu ayblovlar shunchaki jinoyat haqidagi to'qima xolos. Kelajakda sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyat haqida. Bu xuddi ilmiy fantastik filmga o'xshaydi. Siz kelajakdagi jinoyat uchun suddasiz. Sudda asosan meni xayolimda bo'lgan narsada ayblashdi. Ularda hech qanday dalil yo'q edi. Hech qanday jinoyat sodir etilmagan dedi u ilgari Russia Today deb nomlanuvchi davlat nazoratidagi ommaviy axborot vositasiga. Rossiya rasmiylari bu da'voni qo'llab-quvvatladilar. Rossiya fuqarolarining bir qator hibsga olinishi va kompyuter jinoyatlari uchun ekstraditsiya qilinishidan so'ng Rossiya rasmiylari Qo'shma Shtatlar butun dunyo bo'ylab Rossiya fuqarolarini ov qilmoqda deb da'vo qildi va rossiyaliklarni chet elga sayohat qilishda ehtiyot bo'lish haqida ogohlantirdi. Butning rafiqasi Alla bir necha bor Rossiya axborot agentliklariga shikoyat qilib, eri AQShda bo'lganida yomon munosabatda bo'lganini ta'kidlagan. Hukm chiqarilganidan beri Butning ismi Rossiya rasmiylari tomonidan turli chastota va intensivlik bilan AQShga almashtirilishi mumkin bo'lgan nomzod sifatida tilga olindi. Aprel oyida Qo'shma Shtatlarda giyohvand moddalar kontrabandasida ayblanib sudlangan rossiyalik uchuvchi Konstantin Yaroshenko ozodlikka chiqdi. Natijada sobiq amerikalik Trevor Rid ham ozod qilindi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda Golden Cash ustidan ish ochilganidan 9 oy o'tib, bu moliyaviy piramidaga minglab dollar pul tikkan 30 dan ortiq jabrlanuvchi hibsga olindi. Toshkentdagi Justice advokatlik uyushmasi advokati Alisher Mamatovning ozodlikka aytishicha, hozirgi kunga qadar jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan 34 kishi ustidan tergov jarayoni ketmoqda.
Hozirgi kunda o'sha tergovda haqiqatdan ham asl haqiqatni, asl aybdorlarni emas, o'sha prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, endi faqatgina o'sha stol bo'lardi, simyog'ochdi, bo'lsa ham ayblash yo'sinida ish olib boryapti deb hisoblayapman.
Jizzaxlik Saodat Sharipova, onasi Inobat Tursunova va ikki akasiga nisbatan shu yilning 19 iyul kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 188 moddasi, ya'ni pul mablag'larini va boshqa mol-mulkni jalb etishga doir noqonuniy faoliyat bo'yicha jinoyat ishi ochildi va shu kuni ular hibs olingan, mulki musodara etilgan.
Shu mutasaddi tashkilotlardan iltimos qilib jabrlanuvchi sifatida ariza yozyapmiz. 8 oy davomida biz faqatgina jabrlanuvchida ketayotgandik. Yaqinda 18-19 iyul kuni bizni shu tergov departamentiga chaqirishdi. O'sha joyni o'zida to'rtalamizni ham qamashga buyruq olishgan ekan. Lekin bir oiladan 4 kishini qamashga ruxsati yo'q degan joyi bormi bilmayman. Onam bilan ukamni olib qoldida, men bilan yana bir ukamni soat 1:30 da qo'yib yuborishdi.
Moliyaviy piramidaga pul tikkanlarga ular go'yo Golden Cash korxonasi bilan ishlab, uni kengayishiga hissa qo'shgan degan vaj bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Go'yoki hozir o'sha liderlar reklama qildi deyapmiz. Reklama O'zbekiston Respublikasida davlat ro'yxatidan o'tgan ommaviy axborot vositalari tomonidan, bundan tashqari internet nashrlari tomonidan amalga oshirilgan. Kimlar reklama qilgan? O'zbekistonda ko'zga ko'ringan o'sha televideniya va kino yulduzlari tomonidan reklama qilingan. Bu reklama qilgan shaxslarni reklamasi. Bu lider, bitta lider kelinglar, bitta lider nima qilishi mumkin? Boringki 100 ta odamga reklama qilishi mumkin. Lekin ommaviy axborot vositalari 35 million aholiga reklama qilyapti-ku. Nimaga bu holatlar tergov organi tomonidan inobatga olinmayapti? Eng qizig'i, bugungi kunda mana liderlarni ayblash yoki hozir o'sha tergov organi aytayotgan holati bo'yicha 34 nafar liderlar o'sha ayblanuvchi yoki gumonlanuvchi sifatida ishga jalb qilinyapti. Lekin mazkur jinoyatni sodir qilgan o'sha Savilyev yoki o'sha Boris Sinyaskiylar de ushlab topish yoki ular tomonidan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining pul mablag'larini o'zlashtirilgan pul mablag'larini qayerda ekanligini topish borasida nima ish qilinyapti? Ham sizlarga ma'lummi, lekin bizga ma'lumki huquqshunoslarga. Bu agar chet el fuqarolari O'zbekiston Respublikasida jinoyat sodir qilib, hozirda ularga nisbatan ayb e'loni qilinib, qidiruv e'lon qilingan bo'lsa, nima uchun xalqaro huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda xalqaro huquqni qo'llovchi tashkilotlar bilan aloqalar o'rnatilib, o'sha Sinyavskiy yoki boshqa o'sha hozirda xorijda bo'lgan ushbu jinoyatni sodir qilgan shaxslarni o'zlarini izlab topish, ularni pul mablag'larini yoki ularni o'sha pul mablag'larini aylantirgan moddiyatlarini topish borasida nima uchun ishlar qilinmayapti?
Ozodlik hozirgacha O'zbekiston huquq tizimlaridan bu savollarga javob ola olmadi. Golden Cash tilla do'konlar tarmog'i 2020 yil yanvar oyida tashkil topgan. Markaziy idorasi Farg'onada bo'lgan. Kompaniya mijozlariga bir oy uchun 40%, bir yil uchun esa 262%lik dividendli omonatlarni taklif etib kelgan. Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligi litsenziyasi asosida faoliyat yuritgan Golden Cash ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida faol reklama qilingan.
Ikkita bank, Kapital bank va Hamkor bank bilan perechisleniya orqali, plastiklar orqali pul aylanmasi bo'lgandan keyin bank ishtirok etgandan keyin ishonasizmi? Yoki bo'lmasam, Adliya vazirligi tomonidan sizga guvohnoma, sertifikat, litsenziya taqdim qilinsa, siz ishonasizmi? Prokuratura tekshirdi, nazoratdan o'tdi, hammasi toza, nalog, kameral nazorat o'tdi, toza desa, siz ishonasizmi, ishonmaysizmi? Ana shu narsalar bizni ishontirdi. Yana undan tashqari, kompaniya tilla va kumush bilan asosiy shug'ullanardi. Omonat kassalari keyin chiqdi. Magazinda ko'zimizni oldida tilla turardi. Xohlasang mana tillangni sotib ol, qo'lingda tilla turadi. Pulingni esa har hafta 2%dan qaytarib beramiz. Bir yil davomida pulingni qaytarib olasan, tilla senga sovg'aga qoladi degan qabilida ish bo'lardi. Bu yerda shubhalanadigan narsa juda ham kam edi. Biz qonun hujjatlariga ishonganmiz.
Golden Cash shirkati O'zbekistonda Moliya vazirligining davlat asillik darajasini belgilash palatasi hamda Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligi bergan litsenziya asosida faoliyat yuritgan. Bundan tashqari shirkat Rossiya Federatsiyasi sertifikatlash markazi tomonidan berilgan halol sertifikatiga ham ega bo'lgan. Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimligi tomonidan 2021 yil 25 may kuni berilgan litsenziyada Golden Cash shirkatining faoliyat turi zargarlik buyumlari va qimmatbaho toshlarni sotish ekani qayd etilgan. Ayblov xulosasida shirkat zargarlik buyumlari va qimmatbaho toshlarni sotish niqobi ostida piramida faoliyati bilan shug'ullangani ta'kidlangan. O'tgan yilning noyabr oyida Golden Cash huquq tartibot idoralari nazarga tushdi. Shirkat yopilib, 2 nafar ukrain va 3 nafari tojik fuqarolari bo'lgan ta'sischilari firibgarlikda gumonlanib qamoqqa olindi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, kompaniya faoliyatidan bir necha ming fuqaro jabr ko'rgan. Ular shirkatga 100 dan 10 ming dollargacha bo'lgan oltin va kumush buyumlar bergan. Jami 2065 kishidan bir yilda 63 milliard so'mdan ortiq mablag' to'plangan. Bu qariyb 5 million dollarni tashkil etadi. Golden Cash ish idorasida jabrlanganlar huquqlari bilan ezgulik inson huquqlari tashkiloti ham shug'ullanmoqda.
Qiziq tomoni, masalan, aytaylik, davlat o'zi shunaqangi tegishli kompaniyalarga litsenziyalarni berib, keyin endi ularni hozir javobgarlikka tortmasdan keyinchalik jinoyat kattalashib borgandan keyin, huquqbuzarlik kattalashib borgandan keyin javobgarlikka tortish masalasini ko'rishi bu xuddi semirtirib so'yamiz degan bir aqidani esga soladi. Bu o'sha Ahmadboy piramidasida ham bundan oldingi masalan Qusnet yoki bo'lmasa Tianshi degan o'sha tarmoqlarda ham xuddi shunaqangi hodisalar takrorlangan edi. Men nazarimda keyinchalik yana bir necha yil davomida juda katta shunaqangi piramidalar yuzaga keladi va birinchi navbatda bu yerda fuqarolar jabr ko'radi. Chunki o'sha pul tikuvchilar o'sha bevosita o'sha nimasi haligi oddiy odamlar hisoblanadi. Qanaqadir darajada foyda ko'ramiz deydi. Banklarda bo'lsa bunaqangi katta foyda yo'q. Shuni evaziga juda katta bir haligi nima deydi, huquqiy negalizm yuzaga kelib, ma'lum darajada odamlar katta zararlarga tushishadi.
korxonaning bank hisobida 3.5 milliard so'm borligi aniqlangan, ammo hozirgacha mijozlarning dividend uchun to'lab qo'ygan pullari qaytarilish yoki qaytarilmasligi borasida rasmiy ma'lumot berilmagan. Ozodlik bu borada O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuraturasidan javob kutmoqda. Moliyaviy piramida eng keng tarqalgan firibgarlik turlaridan biri. Bu allaqachon yig'ilgan mablag'lardan olingan daromad yangi ishtirokchilar hisobidan to'lanadigan sxema. Firibgarlar odatda yaxshi manipulyator bo'lib, odamlarga mohirlik bilan ta'sir qiladi, yangi usullarni o'ylab topadi. Hujumchilar ko'chmas mulk, obligatsiyalar va qimmatli qog'ozlar sotib olishni taklif qiladi. Ular go'yoki o'ta foydali internet loyihalariga, qurilish yoki qishloq xo'jaligiga sarmoya kiritadilar va o'ta samarali ishlab chiqarishga sarmoya kiritish kampaniyasini olib boradilar. Postsovet hududida dastlab moliyaviy piramidalar o'tgan asrning 80-yil yillari oxirida iqtisodiy tanazzul davrida paydo bo'lgan. O'shanda minglab odam MMM piramidalariga pul tikib kuyib qolgandi. Bank tizimiga ishonch uncha katta bo'lmagan O'zbekistonda ham odamlarning jamg'armalarini turli yo'llar, turfa usullar bilan o'zlashtirish hollari ko'p uchraydi. Bu kabi holatlarning eng mashhuri bo'lgan Chinozlik Ahmadboy piramidasi qulagan 2016-yildan buyon o'tgan vaqt mobaynida yana minglab odam turli ko'rinishdagi moliyaviy piramida qurbonlari bo'ldi. Ahmadboy ishi doirasida 11710 nafar fuqaro jabrlanuvchi deb e'tirof etildi. Yetkazilgan zarar miqdori esa 386 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etadi. Ko'plab jabrlanuvchi piramidaga tikkan mol-mulki qaytarib berilmaganini aytib keladi. 2 yil avval Ahmadjon Tursunboyev va yana 15 kishi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi ya'ni juda ko'p miqdorda firibgarlik uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab sodir etilgan firibgarlik bo'yicha ayblandi. 9 yildan 15 yilgacha muddatlarga ular qamaldi. Ahmadjon Tursunboyev 14 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Mahkumga tegishli 29 ta ko'chmas mulk va 8 ta avtomobil qatlangan. So'nggi 4 yilda chet elga ishga jo'nataman deb fuqarolardan millionlab so'm olib, ularni chuvchirgan o'nlab xususiy bandlik agentliklari yopildi. Ayrimlariga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Bundan tashqari odamlarga tuya qo'yish, avtomobil timsoh bolasi keltirib beraman deb aldab pulini olgan shirkatlar ustidan sud jarayonlari bo'lib o'tdi. Moliyaviy firibgarlardan zarar ko'rganlar soni 100 minglarni tashkil qilishi aytiladi. 2019-2021 yillar davomida Ozodlik qator xususiy shirkatlar o'zbekistonliklarni aldagani to'g'risidagi maqolalarni e'lon qildi. Buning ortidan ularning ayrimlari faoliyati to'xtatildi. Ayrimlarga nisbatan jinoyat ishlari ochildi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda kuniga 7 ta it o'ldirilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Turkmanoboddagi it ovchilariga har kuni kamida 7 ta qarovsiz itni tutib o'ldirish vazifasi tayinlangan deydi mahalliy turkmanlardan biri. Turkmanistonning ikkinchi yirik shahri hokimiyati hayvonlarga nisbatan shafqatsiz kampaniyani davom ettirmoqda. Turkmanobod ko'chalarida qarovsiz it va mushuklar qolmadi hisob. Bir qancha odamlar jonivorlarni yo'q qilishga mas'ullar kunlik rejani bajarish uchun odamlarning uy hayvonlarini ham olib ketishayotganidan shikoyat qilgan. Hatto bir holatda it ovchilari supermarket tashqarisiga bog'lab qo'yilgan itni egasi oziq-ovqat xarid qilayotgan paytda olib ketgan deydi Ozodlik bilan suhbatlashgan mahalliy. Ushbu avtoritar davlat anchadan buyon qarovsiz hayvonlarni vahshiyona o'ldirayotgani uchun tanqid qilinadi. Taxminan 250 ming aholisi bo'lgan Turkmanobod shahrida har bir uy-joy boshqaruv shirkatiga o'z mahallasida it va mushuklarni yo'q qilish uchun odam yollash vazifasi yuklatilgan. Bu topshiriq shaharning Himki tumanida bir shirkatda a'lo darajada bajarildi deb xabar beradi Ozodlik muxbirlari rasmiylar va aholiga tayangan holda. Ammo o'tgan hafta Himkida tutilgan itlarning ba'zilari uy itlari bo'lib chiqdi. Bundan g'azablangan it egalari boshqaruv shirkatidan uy hayvonlarini qaytarib berishni talab qilgan. Biroq jonivorlar allaqachon yo'q qilingan ekan. Turkmanobodliklar it ovchilarini hayvonlarni ovlashda shafqatsiz usullardan foydalanganlikda va ularni dahshatli sharoitda saqlashda ayblamoqda. Jumladan bir videoda hayvonlar nazoratiga mas'ul 3 zobit 2 itni tayoq bilan urgani, keyin esa axlat tashuvchi mashina orqasiga tashlagani ko'ringan. Yana bir videoda vayronadagi qafaslarda hayvonlarning jasadlari yotgani ko'ringan. Ozodlikka aytishlaricha hayvonlardan tozalash kampaniyasini hamma turkmanlar qoralaydi, biroq ular uy-joy boshqaruv shirkatlarini ochiqchasiga tanqid qilishdan yoki ular bilan bahslashishdan juda qo'rqadi. Negaki ularning subsidiyalangan oziq-ovqat olish imkonini beruvchi sertifikat olishi uy-joy shirkat boshqaruvi shirkatlariga bog'liq. 5 yildan buyon doimiy oziq-ovqat tanqisligi va inflyatsiyadan aziyat chekayotgan Turkmanistonda ko'plab odamlar uchun subsidiyalangan oziq-ovqat hayot-mamot masalasidir.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Milliy tiklanish lideri Zetsevar o'zbekistonliklarni fuqarolikdan mahrum etishga chaqirdi. O'zini yoqqan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi xodimasi vafot etdi. Oliy sudga Baxtiyor Islomov rais bo'ladi. Avvalgi rais Konstitutsiyaviy sud sudyaligiga o'tkaziladi. Yevropa ittifoqi va Britaniya Rossiyadan ko'mir sotib olishni to'xtatdi. CNN: Rossiyalik harbiylar Eronda dronlardan foydalanish bo'yicha o'qitilmoqda. O'zbekiston elchixonasi muhojirlarni harbiy harakatlarda qatnashish jinoyat ekanidan ogohlantirdi. Rossiya zaxiradagi askarlarning bir qismini Ukraina chegarasiga jo'natmoqda. O'shlik jurnalist Shohrux Soyipov tahdidlardan himoya so'rab militsiyaga murojaat yozdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Здравствуйте, дорогие братья и сёстры.
Permdagi o'zbeklar Amir Temur nomidagi batalyon tashkil qilib, Ukrainaga qarshi urushmoqchi. Vetta telekanali e'lon qilgan videoda Perm o'lkasi o'zbeklarining Markaziy Osiyo jamiyati yetakchisi Jahongir shunday taklifni ilgari surgan.
Наши дети посещают детские садики, учатся в школах, в колледжах, в университетах.
Farzandlarimiz bolalar bog'chalariga borishyapti, maktab va universitetlarda ta'lim olishmoqda. Biz Rossiyada yashayapmiz, ishlayapmiz, yegan nonimizni oqlashimiz kerak. Oqlashimiz kerak. Shu bois ko'ngillilardan batalyon tuzishni va unga buyuk Amir Temur nomini berishni taklif qilaman.
Amir Temur и поддержать специальную военную операцию России по демократизации и идентификации Украины.
Jalolov minbardan turib, hamyurtlarini ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatlashga va batalyonga qo'shilishga chaqirgan. Zalda o'tirilgan o'nlab kishi Jalolov taklifini qarsaklar bilan olqishlaydi.
Ukraina urushining 167-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum.
Vorajayu ogromnu blagodarnost.
Amir Temur batalyoni tuzish haqidagi video tarqalganidan yarim kun o'tib, O'zbekiston Tashqi Mehnat Migratsiyasi agentligi Permdagi o'zbeklarni ogohlikka chaqirdi. Agentlik O'zbekiston fuqarolaridan bunday da'vatlarga ergashmaslikni, ziddiyatli hududlarga bormaslikni va harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikni so'raydi. Agentlik bunday harakat O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-chi moddasi bilan malakalanib 5 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilganini eslatgan. Avvalroq Kommersant nashri Rossiya hududlarida Ukrainadagi urushga jo'natish uchun 40dan ortiq ko'ngillilar bo'linmalari tashkil qilingani haqida yozgan edi. Xabarda aytilishicha, hududlarda ko'ngillilarni askarlikka yollash bir necha oydan beri davom etmoqda. Mahalliy ma'muriyatlar va veteranlar tashkilotlari bu otryadlarga yozilishga chaqirib keladi. Ko'ngillilar rasman Rossiya Mudofaa vazirligi bilan kamida bir necha oylik shartnoma imzolab, shartnoma asosidagi harbiy xizmatchi maqomini olishadi. Oylik maoshi barcha hududlarda turlicha 130 mingdan 300 ming rublgacha.
Razoni kemasi Livanga yetkizgan Ukrain g'allasining xaridori yukni olishdan bosh tortdi. Ukrainaning Livandagi elchixonasiga ko'ra, Birlashgan Millatlar Tashkiloti vositachiligidagi kelishuvga binoan Ukrainadan don olib chiqqan birinchi kema Razoni donni tushirish uchun port qidirmoqda. Livanlik xaridor 5 oydan ortiq kechikish sabab jo'natmani olishdan bosh tortgan. Elchixonaga ko'ra, endilikda yukni Tripoli yoki boshqa mamlakat portiga tushirish uchun xaridor qidirilmoqda. Razoni kemasi Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng Odessa bandargohidan g'alla ortib 1 avgust kuni yo'lga chiqqan ilk kemadir. Sierra Leone bayrog'i ostida suzayotgan kema Livan poytaxti Tripoli bandargohiga seshanba kuni yetib borishi kutilayotgandi. Hozir 26 ming tonna makka jo'xori ortilgan kema Turkiya qirg'oqlarida turibdi. Albatta, makka jo'xori va soya tashuvchi yana ikkita kema Ukraina portlarini tark etdi. Shu bilan Rossiya bilan tuzilgan kelishuv doirasida birinchi kema yo'lga chiqqandan buyon ularning soni 10 taga yetdi. O'tgan oy Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi oqibatida g'alla yetkazib berish to'xtab qolishi jiddiy oziq-ovqat tanqisligi va hatto dunyoning ayrim mamlakatlarida ocharchilik avj olishiga olib kelishi mumkinligi haqida ogohlantiruvlar yangraganidan keyin Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Turkiya vositachiligida kelishuvga erishildi. Kecha Xarkovga qilingan hujumda bir kishi o'ldi, biri jarohatlandi. Bugun tunda Rossiya qo'shinlari Xarkovni yana o'qqa tutdi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Aleksey Negubovning o'z Telegram kanalida ma'lum qilishicha, hujum oqibatida mehmonxona, restoran majmuasi, transport va boshqa muhim infratuzilma obyektlariga shikast yetgan. Xarkov shahri meri Igor Terexovga ko'ra, tunda shaharda kamida 4 portlash bo'lgan. Industrialni tumanida tramvay izlari va elektr simyog'ochlar yakson qilingan hamda 2 qavatli turar joy binosi vayron qilingan. Britaniya harbiy razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan dam olish kunlari Rossiya asosiy e'tiborini Ukraina janubida mudofaani mustahkamlashga qaratgan, shu bilan birga Ukraina armiyasining Donetsk viloyatidagi pozitsiyalariga hujumlar davom ettirilgan, ammo Rossiya qo'shinlari uzoq vaqtdan beri ushbu hududda ustunlik erisha olgani yo'q. So'nggi oyda Rossiya uchun Donbassdagi eng muvaffaqiyatli hujumlar Baxmut yo'nalishida bo'ldi, biroq shu 30 kun mobaynida Rossiya qo'shinlari atigi 10 km oldinga siljiy olgan xolos. Donetsk viloyatidagi boshqa yo'nalishlarda esa bir oy ichida 3 chaqirimdan ortiq siljiy olgan emas. Razvedkaga ko'ra, mazkur hududda Rossiya jangga layoqatli piyoda askarlarni jamlash va chuqurroq yorib kirish maqsadida artilleriyadan keng foydalanganiga qaramay, baribir maqsadiga erisha olmadi. Urushni o'rganish instituti ma'lumotiga ko'ra, Rossiya armiyasi Zaporojye AES hududini o'qqa tutishga va o'z harbiy texnikalarini yadro reaktorlari yonida saqlashga davom etmoqda. Amerikalik ekspertlarga ko'ra, Kreml shu tariqa G'arbni yadroviy halokat bilan qo'rqitib, AQSh va Yevropa ittifoqining Ukrainaga harbiy yordam berishini to'xtatib qo'yishga yoki Ukrainani dastaklashdan butunlay voz kechishga erishmoqchi. O'tgan dam olish kunlari Ukraina hukumati Nikolayevda dushmanga artilleriya nishonlarini belgilash va tuzatishda yordam bergan xoinlarni qidirib topish maqsadida shaharni 2 kunga yopib qo'ydi.
Natijada 7 nafar kollaborant qo'lga olindi. Ulardan 5 nafari qidiruvda bo'lgan, 20 ta jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shuningdek, yana 400 kishiga nisbatan gumonlar tekshirilmoqda.
Kriminalnih del
referenduma po vossoyedineniyu Zaporojskoy oblasti s Rossiyskoy federatsiyai.
Zaporojyening Moskva tomonidan tayinlangan rahbari Yevgeniy Balitskiy viloyatning Rossiyaga qo'shilishi bo'yicha referendum o'tkazish to'g'risida qaror chiqardi. Bu haqda Tasvariya Novosti xabar tarqatdi. Qarorni imzolash tadbiri 8 avgust kuni Melitopolda Rossiya hukumati tomonidan uyushtirilgan forum doirasida bo'lib o'tdi. Referendumni o'tkazish muddati hozircha e'lon qilinmayapti. Avvalroq Rossiya bosib olingan Xerson va Zaporojye viloyatlarida Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendum o'tkazishni rejalashtirayotgani aytilgan edi. Bu viloyatlarda saylov komissiyalari ham tashkil etilmoqda. Lekin referendum qachon o'tkazilishi noma'lumligicha qolayotir. Rossiya Kherson viloyatini to'lig'icha, Zaporojye viloyatining esa 60%ga yaqinini bosib olgan Zaporojye shahrini hozirda Ukraina nazorat qilayotir. Kiyev Rossiya bosib olgan barcha hududlar tez orada qaytarib olinishini va'da qilmoqda. 8 avgust kuni Pentagon Ukrainaga yana qo'shimcha tarzda 1 milliard dollarlik qurol yetkazib berilishini bildirdi. Mazkur yordam doirasida Ukrainaga HIMARS va NISAMS komplekslari uchun raketalar, 155 mm kalibrdagi 75 mingta artilleriya snaryadi, 50 ta zirhlangan harbiy tez yordam avtomashinasi, piyodalarga qarshi minalar va portlovchi moddalar beriladi. Ukraina hukumatining bildirishi, urush oqibatida mamlakat byudjeti oy sayin 5 milliard dollar defitsitga uchramoqda. Ukraina fevral oyidan beri rus harbiylari bilan bog'liq sodir etilgan 26 mingga yaqin harbiy jinoyatlar ishini tergov qilmoqda. Harbiy prokuror Yuriy Belousovga ko'ra 24 ta bosqinchilik holati bo'yicha 135 kishiga ayblov qo'yilgan.
Agar urush jinoyati bo'yicha ishlar haqida gapiradigan bo'lsak, deyarli 26 mingta jinoiy ish mavjud. Shulardan hozirga qadar 135 ta holatda jinoyatchilarga ayblov e'lon qilingan. Bu dastlabki jarayon, ya'ni hali sudga oshirilmagan, biroq biz aybdorlarga rasman ayblov qo'yganmiz. 135 gumondordan 15 tasi Ukrainada, 120 tasi Ukrainada emas. 13 ta ish sudga topshirilib, 7 ta hukm chiqarilgan.
May oyida qo'lga olingan 21 yoshli rus askari Rossiya bosqinidan keyin Ukrainada urush jinoyatlari bo'yicha sud qilingan birinchi shaxs bo'ldi. U qurolsiz fuqaroni o'ldirgani uchun umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Rossiyaning Ukrainadagi bosqiniga qarshi jonli efirda norozilik bildirgan Rossiya davlat televideniyasining sobiq jurnalisti Marina Ovsyannikova yana sudga tortildi. Bu safar jurnalist harbiylarni obro'sizlantirgani uchun 40 ming rubl, ya'ni 650 dollar jarimaga tortildi. Ovsyannikova Facebook'da posti sabab harbiylarga qarshi bayonotlar berish moddasi bilan ayblangan.
Всё это было настолько абсурдно.
Hammasi bema'nilikning o'zi. Biz sud qarorini 3 soat kutdik. Oxir oqibat ular eng oliy darajadagi qandaydir qaror qabul qildi. Sudya shoshkancha kelib, Ovsyannikova aybdor deb topildi va u 40 ming rubl jarimaga tortildi deya ketdi.
Bundan avval Ovsyannikova Ukrainadagi urushni dahshatli jinoyat deb atagandan so'ng harbiylarni obro'sizlantirish ayblovi bilan 50 ming rubl, ya'ni 860 dollar jarimaga tortilgandi. Mart oyida esa jurnalistga jonli efirda urushga qarshi plakat ko'targani uchun 30 ming rubl, 270 dollar jarima solingan edi.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga bag'ishlangan maxsus loyihamizni nazardan qochirmang. Ukraina, mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Britaniyaga qulupnay terishga jo'natamiz. Markaziy Osiyolik ishtalablar firibgarlarga qanday aldanishmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyoda yuzlab odam firibgarlarga aldanmoqda. Ular o'zlarini chet elda ishga joylashtiruvchi ajnabiy firmalarning vakili yoki vositachisi deb ko'rsatib, viza va boshqa xizmatlar uchun fuqarolarni mo'may pulga tushirishyapti. Toshkentda chet elda ishga joylab qo'yish va'dasi bilan sodda dil fuqarolardan aldov yo'li bilan qariyb 50 ming dollar undirgan bir guruh firibgarlar fosh qilindi deya ma'lum qilgan edi iyun oyida O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati. Prokuratura xabarnomasida urg'ulanishicha, O'zbekiston fuqarolari bo'lmish firibgarlar odamlarga g'arb mamlakatlari elchixonalarida ishlaydigan tanishlari orqali viza olib berishlarini aytib, xizmat haqini oldindan to'lashni talab qilganlar. Bunaqa holatlar qo'shni Qirg'iziston va Qozog'istonda ham qayd etilgan. Bu mamlakatlarda firibgarlar o'z xizmatlarini asosan ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilishadi. Ish topib berish va'dasi bilan firibgarlik qilish holatlari mutlaqo yangilik emas. Biroq hukumat idoralari va ekspertlar COVID cheklovlari yumshatilib, xorijga chiqish osonlashgani manzarasida so'nggi oylarda soxta firmalar va firibgarlar soni keskin oshganidan ogohlantirishmoqda. Markaziy Osiyolik himoyasiz odamlar Rossiyada tuzukroq ish izlash asnosida jinoyatchilarga o'lja bo'lishyapti. Mamlakat Ukrainaga bostirib kirganiga javoban G'arbning ayovsiz sanksiyalarga yo'liqqanidan so'ng millionlab migrantlarning daromadlari kesildi. Ish topish imkoniyatlari kamayib ketdi. Qirg'izistonlik 150 dan ziyod migrantning har biri Yevropaga katta haq to'lanadigan mavsumiy ishga yuborishni va'da qilgan Moskvadagi xususiy shirkatga kamida 1600 dollardan to'lagan va provardida puliga kuygan. Jabrlanuvchilardan bir nechasi Ozodlikning qirg'iz xizmati bilan suhbatda Immigration 365 nomli shirkat ulardan go'yo mehnat vizalari va bandlikni rasmiylashtirish xizmatlari uchun oldindan haq to'lashni talab qilganini aytdi. 44 yoshli Oyzoda Murodilova Immigration 365 shirkatiga salkam 2000 dollar to'laydi. Unga Yevropa mamlakatlaridan birida qishloq xo'jaligi sohasidan yaxshi ish topib berishni va'da qilishgan ekan. Avvaliga fevralda jo'nab ketasiz deb aytishganda, keyin martga ko'chdi, so'ngra aprelga. Aprelda borganimda sizga taklifnoma keldi, hademay uchasiz deyishdi, lekin taklifnomani ko'rsatishmadi, deydi Murodilova. Shirkat Murodilovaga vizani Yekaterinburgdagi konsulxonadan olishni taklif qiladi. Ayol 1670 km yo'l bosib Moskvadan Yekaterinburgga boradi. O'sha yerda uning firibgarlarga aldangani ma'lum bo'ladi. Qirg'izistonning Moskvadagi diplomatlari Murodilova hamda boshqa qirg'izistonliklar firibgarlarni tutish va zararni undirishda yordam so'rab elchixonaga murojaat qilishganini tasdiqladilar. Qirg'iziston militsiyasi joriy yil 1-choragining o'zida immigratsiya bilan bog'liq firibgarlik holatlari bo'yicha 32 ta jinoyat ishi ochgan. Firibgarlar o'z qurbonlarini asosan Yevropa, AQSh, Kanada va Janubiy Koreyaga ishga jo'natish va'dasi bilan chuv tushirganlar. So'nggi oylarda Markaziy Osiyodan minglab kishi Buyuk Britaniyada Brexit tufayli yuzaga kelgan ishchi kuchi tanqisligini bartaraf etish uchun mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlariga qonuniy yollandi. Ishchilar uchinchi tomon Britaniya firmalari bilan shartnoma tuzgan rasmiy rekruting shirkatlari orqali tanlab olindi. Biroq Markaziy Osiyodagi firibgarlar bundan xabar topgach, o'zlarini rekruting firmasi vakillari deb ko'rsatib, Buyuk Britaniyaga ishga jo'natamiz degan mazmunda e'lonlar tarqatishdi. Qirg'iziston va O'zbekiston ichki ishlar idoralariga ko'ra, firibgarlar Buyuk Britaniyaga qulupnay terishga jo'natish uchun ish izlovchilardan ko'pincha 100 dollardan 1000 dollargacha pul talab qilishmoqda. Bu Buyuk Britaniyadagi ayrim ish beruvchilarni Markaziy Osiyodagi potensial ishchilarni firibgarlardan ehtiyot bo'lish haqida ogohlantirishga undadi. Xususan Britaniyadagi Fruitful Jobs shirkati Markaziy Osiyodagi talabgorlarni u bilan shartnoma imzolagan yagona rekruting firmasi AGRI HR orqali ariza berishga chaqirdi. Markaziy Osiyo davlatlari rasmiylari talabgorlarga ishni qonuniy faoliyat yuritayotgan kanallar orqali izlashni, rekruting shirkatlarining vakolatlarini sinchiklab tekshirishni va oldindan haq to'lashni talab qiluvchilarga ishonmaslikni tavsiya qilishmoqda. Litsenziyasiz noqonuniy faoliyat ko'rsatuvchi shirkatlar soni tobora oshib boryapti, deydi O'zbekiston Mehnat vazirligining yuqori martabali mulozimi Zohid Asqarov. Qonunga muvofiq, faqat rasman ro'yxatdan o'tgan shirkatlargina chet elga ishga jo'natish huquqiga ega. Shu bois fuqarolarimizdan pul to'lashdan oldin shirkatlar faoliyatini tekshirishni so'raymiz, dedi u Toshkentda o'tkazilgan anjumanda. Ekspertlar fikricha, firibgarlar odamlar ishga joylashish va viza olishning asosiy qoidalarini, chet tilini bilmasligidan foydalanib qolayotganini aytadilar. Agar shirkat ishchi vizasini 2 haftada olib berishini, buning uchun pulni oldindan berish kerakligini aytsa, hushyor torting. Odatda ishchi vizasini olishga 3 oydan 6 oygacha vaqt kerak bo'ladi, deydi Qirg'izistondagi bandlik firmasi xodimi Doniyor Mukanbetov.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident farmoyishi: fermerlar hisobidan kambag'allikni qisqartirish. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Andijon viloyati Bo'ston tumani hokimi Sanobor Nosirova fermerlarga har gektar bug'doy hisobidan 300 ming so'mdan naqd pulni hokimiyatga topshirishni va bu pul kam ta'minlangan oilalarga tarqatilishi haqida topshiriq berdi. Bu xabarni Ozodlikka aytgan bo'stonlik fermerlarning aytishicha, bundan tashqari hokim har bir fermer xo'jaligiga yerining 10%ini o'z ixtiyori bilan zaxiraga topshirish haqida ariza yozish majburiyatini yuklab, bu yerlar kam ta'minlangan oilalarga bo'lib berilishini aytgan. Bunday qarorlarning huquqiy tasdiqini talab qilgan fermerlar hokimning qora ro'yxatiga kirgizilmoqda. Tuman hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari Zokirjon Darmonov har bir fermerning 10% yerini olib kambag'allarga berish prezident topshirig'i ekanligini ta'kidlar ekan, ayni paytda klasterning ixtiyoridagi yerlarga tegmaslik haqida buyruq bo'lganini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan 10 ortiq fermer tuman va viloyat hokimi tomonidan tazyiq bo'lishidan cho'chib, ismi sir qolishlarini iltimos qildi. Fermerlarning aytishicha, tuman hokimi Sanobor Nosirova fermerlarning xo'jalik ishlariga aralashishdan to'xtamayapti va noqonuniy topshiriqlarni bajarishga majbur qilmoqda. Bo'stonlik fermerning aytishicha, fermerlarga ko'zda tutilmagan soliqlar solish tuman hokimining an'anaviy ish uslubiga aylangan. Hokim mart-aprel oyida har gektar yer hisobidan 50 ming so'mdan chek yozdirib olgan edi. Uni bir amallab to'plab bergan edik. Endi esa bug'doydan bo'shagan har bir gektar yer hisobiga 300 ming so'mdan berasizlar. Biz uni kam ta'minlangan oilalarga beramiz, degan majburiyat qo'ydi. Bu gapni majlisda ham aytgan va har bir fermer bilan uchrashganda ham alohida tayinlayapti. Masalan, mening 20 gektar bug'doyim bor bo'lsa, 6 million so'm berishim kerak ekan. Biz massiv raislariga beramiz. U esa hokimga yetkazadi ekan. Bu kriminal yig'im. Hayron qolganim, hokim bundan qo'rqmayapti. Tumanda 3-4 ming gektar bug'doy bo'lsa, undan yig'ilgan pul qancha bo'lib ketadi, hisoblab olaverasiz. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, kam ta'minlangan oilalarga deb yig'ilayotgan pulning aslida hisoboti bo'lmaydi. Bu aslida firibgarchilik. Hududlarda bug'doydan yaxshi daromad ko'rgan fermerlar imkoni boricha o'zlari kam ta'minlangan oilalarga bug'doy yoki pul shaklida moddiy yordam beryapti. Hamma bilib turibdi, bu pullar qayerga, kimning cho'ntagiga ketdi. Shuni qolaversa, hokimning bunday talab qo'yishi jinoyat. Hozir tumandagi yarim fermerdan pul yig'ib olindi, yarmi esa qochib yuribdi. Juda qiziq holat. Nega hokim klasterning yeridan olib bermaydi? Yaqin 2000 gektar yer klasterda rasvosi chiqib ajriq bosib yotibdi. Hokim fermerga qayishadigan emas, balki klasterning ish boshqaruvchisiga o'xshaydi. Fermerlarning so'zlariga ko'ra, tuman hokimi fermer xo'jaliklaridan yerining 10%ini o'z ixtiyori bilan tuman zaxirasiga topshirish haqida ariza yozishga majburlanmoqda. Tuman hokimi, prokurori, ichki ishlar bo'limi boshlig'i birgalikda massivlarga borib, prezidentning topshirig'i bor, aholiga, ishsizlarga 10 sotiqdan 1 gektargacha yerni berishing kerak degan siyosatni olib borishyapti. Lekin buning tagida xom narsa bor. Xomligi shundaki, prezident topshiriq qilgani bilan uni qanday amalga oshirish mexanizmi, qonuniy huquqiy tomonlari ishlab chiqilmagan. Bular esa fermerlardan majburiy ariza yozdirib olishyapti. Yerni davlat fermer ijaraga bergan. Agar davlat ehtiyoji uchun olish kerak bo'lsa, uning o'z yo'l-yo'riqlari bor. Lekin ular bu usulni qo'llamayapti. Bir tomondan huquqiy savodsizlik ketyapti, ikkinchi tomondan fermerning huquqlari kamsitilyapti. Bo'ston tumani hokimi Sanobor Nosirovaning telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Tuman hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari Zokirjon Darmonov fermerlardan bug'doy gektari hisobiga 300 ming so'mdan pul yig'ilayotganidan xabari yo'qligini aytar ekan, fermerlardan yerining 10% davlat zaxirasiga topshirish haqida ariza yozib olish tadbiri olib borilayotganini tasdiqladi. Prezidentimiz bu yerni berasan, ishsizlarni kamaytiraylik deyapti. Hozir beringlar deb aytyapmiz. Birovni majburlaganimiz yo'q. Berish kerak-da endi. Mening o'zimning yerim yo'qki beray desam, begonaga ber demayapmiz. O'zingning qishlog'ingdan kam ta'minlangan oilalarga ber deyapmiz. Boshqa kimdan olamiz? Yer fermerdada. Ozodlikning nega klaster yeridan emas u, aynan fermer yeridan olyapsizlar degan savoliga hokim o'rinbosari klasterdan olma deyapti. Viloyatdan shunday topshiriq bo'ldi. Chorvadan, sabzavotdan olinmasin, faqat paxta va g'alladan olinsin deyapti, deb javob berdi. O'zbekistonda fermerlar yeri hisobidan kam ta'minlangan oilalarga yer ajratib berish amaliyoti o'tgan yil prezident bayonotidan keyin amalga oshirila boshlangan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning iyun oyida aholi bandligini ta'minlash bo'yicha vazifalar ijrosiga bag'ishlangan yig'ilishda kam ta'minlangan oilalarga yer berish haqida gapirgan edi. Tarixiy qarorlar qabul qilyapmiz. Yerni xalqqa bo'lib beramiz. 10 yilga ijaraga beriladi. Kam ta'minlangan, ishsiz yurgan odamlar olishadi. Bir necha marta hosil olishadi. Hatto olgan g'allasini ham o'ziga qoldiramiz. Endi vazifamiz faqat yer berish emas, o'sha yerdan qanday daromad topishni o'rgatishimiz kerak. Zamon o'zgaryapti. Biz zamondan orqada qolmasligimiz zarur. Yetishtirilgan mahsulotlar sotib olinadigan tizim yaratilishi kerak. O'tgan yili prezident gaplari asosida respublika bo'ylab fermerlar yeridan kam ta'minlangan oilalarga yer ajratib berish tadbiri boshlandi. Ammo fermer yoki tadbirkor ixtiyoridagi yerdan qanday ajratib berish qonuniy mexanizmi ishlab chiqilmadi. Oqibatda esa bu yangi huquqiy muammolarni yuzaga keltirdi. Bu haqda O'zbekiston Oliy Majlisi deputati 26 iyul kuni qishloq xo'jaligi bo'yicha parlament eshituvida bu muammoni ko'targan edi. Mana temir daftarlar, yoshlar daftari haqida gapirdingiz. Biz qo'llab-quvvatlaymiz, yaxshi bo'lyapti, gap yo'q. Lekin o'sha temir daftarlar uchun ajratilayotgan yerlar kimning hisobidan ajratilyapti? Albatta fermer yoki tadbirkor bekorga biriktirilgan yerdan ajratilyapti. U rozimi yo'qmi? Bu hisobga olinayotgani yo'q. Kelyapti, ajratib berasan deb. U ajratilgan yerning solig'ini kim to'laydi? Uning rejasini kim bajaradi? U bilan hech kimning ishi bo'lmayapti. O'tgan yili shu amaliyot qilindi. Mana bu yil ham bir qism qilindi, bir qism qilinmadi. Ko'z bo'yamachilik ham qop ketdi. Fermerlar kimga dodini aytishni bilmadi. U bergan yerini olgan oilalar na solig'ini to'ladi, na boshqa qilmadi. Fermerni o'zining bo'ynida qolib ketdi. Xo'p, bu masalaning qonuniy huquqiy asosi nima bo'ladi? Bu mas'uliyatni kim bo'yniga olishi kerak?
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Gruziyada Ukrain qochqinlari qanday yashashmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Gruziya hukumati ukrainalik qochqinlarni bepul turar joy bilan ta'minlashni to'xtatdi. Ushbu dastur fevral oyi oxirlarida qabul qilingan bo'lib, hukumat qochqinlarning mehmonxonada istiqomat qilish haqini batamom to'lab kelmoqda edi. 1-avgustdan boshlab boshpana topish va ijara haqini to'lash ularning o'z zimmasiga tushdi. Buning o'rniga davlat qochqinlar uchun nafaqa puli tayinladi. Yelena Gruziyaga eri va 2 farzandi bilan iyunning oxirlarida kelgan. Ukrainada ular Kherson viloyatining Skadovsk shahrida yashar edilar. Mart oyi adog'ida shaharni qo'shinlari bosib oldi. Yelena okupatsiyada kechgan kunlari haqida so'zlar ekan, Rossiya harbiylari Ukrain vatanparvarlari o'tkazgan mitinglarni tarqatish uchun osmonga o'q uzishganini, turg'unlarning uylarini tintuv qilishganini va asosan erkaklarni ushlab filtrlashga jo'natishganini eslaydi. Shuningdek, shaharga bir necha marta raketalar tushganini, u yerda qolish xavfli bo'lib qolganini aytadi. Yelenaning oilasi bosib olingan Qrim orqali o'z avtomashinasida chet elga chiqib ketadi, chunki Kiyev nazoratidagi hududlarga eltuvchi yo'laklar Rossiya askarlari tomonidan o'qqa tutilar edi. Rossiya blokpostida harbiylar Yelenaning eri bilan maxsus suhbat o'tkazishadi va telefonidagi ma'lumotlarni birma-bir tekshirishadi. Erimni kutib turganimda ichkaridan bir yigit chiqdi. Ko'rinishi juda xomush edi. Qayilig'i yonimizdagi mashinada o'tirgan ekan. Ikkovlan biroz so'zlashishgach, qiz uning narsalarini bitta qopchaga solib qo'liga tutqazdi. Shundan so'ng vidolashdilar. Qiz yig'laganini, yigitni bo'ynidan quchib o'pganini ko'rdim. Ikkovi ham yosh edi. Yigit 25, qiz esa ko'pi bilan 20 yoshlarda. Erim chiqib mashinaga o'tirgach, bu yigitchani nima uchun hibsga olishganini bilasanmi? Telefonidan ko'chadan o'tib borayotgan Rossiya harbiy texnikalari videosi chiqdi deb aytdi, hikoya qiladi Yelena Latotskaya. Oila Gruziyaga yetib kelgach, Tbilisi mehmonxonalaridan biriga joylashadi. Ukrain qochqinlarini bepul boshpana bilan ta'minlash dasturiga ilinishga ulguradilar. Yelena aytishicha, Gruziyada yashash unga yoqadi, ammo tekin turar joy dasturi bekor qilinganidan so'ng bu yerda qolish niyati yo'q. Ish topish qiyin, o'rtacha oylik esa ijara haqqiga ham yetmasligi mumkin deydi. Urushdan oldin Skadovskda o'z poyabzal do'konlari bor edi. Hozirda er-xotin ishsiz, daromadsiz qolishgan. Tuzukkina biznesimiz bor edi. Yilda bir necha marta sayohatga chiqishga qurbimiz yetardi. Ukrainada jonajon shahrimiz Skadovskda turishimiz juda ajoyib o'tayotgan edi. Endi boshqa mamlakatga ko'chishga qaror qildik. Keyingi manzilimiz Litva yoki Polsha bo'ladi. Shuningdek, Kanada vizasini olishga hujjat topshirganmiz. Tez orada shulardan biriga ketamiz, deydi ayol. Yelena Klyuyeva ham Skadovskdan kelgan qochqin. U ham 2 bolasi bilan birga Qrim orqali Ukrainani tark etgan. Bepul turar joy dasturi bekor qilinganiga qaramay, Yelena Tbilisidan ketmoqchi emas, boshpana topib qo'ygan, ammo aytishicha bu juda qiyin bo'lgan. E'lonlar bo'yicha qo'ng'iroq qilganda Moskvadan kelganmisiz deb so'rashar ekan. Ha deyilsa muammo yo'q, rozi bo'lishadi. Biz esa albatta Ukrainadan ekanimizni aytdik, rad qilishdi. Ayrim ukrainlarda qochqin maqomi bor. Ular ijara haqini to'lay olmay qolgan taqdirda ham kvartira egalari ularni ko'chaga haydab solishi mumkin emas. Shuni deb ayrim gruzinlar Ukrain qochqinlarga joy berishni istashmaydi, deydi Yelena Klyuyeva. Ayolning ijaraga kvartira izlash va ko'chishdan boshqa tashvishlari ham bor. Kuzga davr bolalarini maktabga joylash kerak. Yelena ularni yo onlayn shaklda yoki Tbilisidagi ukrain tilli maktabda o'qitmoqchi. Aksiga olib eri juda kechikdi. U olisga qatnaydigan kemada dengizchi bo'lib xizmat qiladi. Hozir Indoneziyada. Ukrainadagi urush tufayli uning ekipaji rotatsiya bo'lish va ta'til olish uchun portga qayta olmayapti. 9-oy ketyapti. Dadamiz qachon qaytishini hanuz bilmaymiz, chunki ularni almashtiradigan ekipaj yo'q. Ukrainadan dengizchilarni chiqarishmayapti. Ular bari vaziyat qurboni bo'ldi. Sohildagilar chiqib keta olmaydi, dengizdagilar esa portga kira olmaydi, hikoyasini davom ettiradi Yelena. Ular qo'nim topgan mehmonxona boshqaruvchisi ham Ukrainadan. Mariya Starikova Gruziyada avval ham yashagan. Pandemiya boshlanganida vataniga qaytib ketgan ekan. Urush boshlangach Tbilisiga qaytganida do'stlaridan biri unga shu mehmonxonani boshqarishni taklif qilibdi. Мария апрельда ish boshladi va o'zi kabi qochqin ukrain qizini yordamchi qilib oldi. Ikkovimiz birgalashib personal to'play boshladik. Oqsochlar, oshpazlar kerak edi. Shunda o'zimizda yashayotgan odamlarni ishga yollasak-chi deb o'ylab qoldik. Istiqomat qiluvchilarning aksari ukrainaliklar bo'lsa, ularga ukrain taomlari kerak. Bolalar ham borsh, sho'rva, kotlet va bo'tqalarga borgangan. Shunday qilib ularni oshxona ishlariga oldik. Navbat bilan ishlashyapti. Yaxshi haq to'layapmiz, deydi Mariya. Mehmonxonada atigi 30 ta xona bo'lib, ularda ukrainalik 80 nafar qochqin yashab turibdi. 1-avgustdan davlat ular yashayotgan xonalar uchun ijara haqi to'lashni to'xtatdi. Mariya ukrainalik qochqinlarni bepul turar joy bilan ta'minlash dasturining muddati bir necha marta uzaytirilganini, binobarin uning uzil-kesil to'xtatilishi odamlar uchun kutilmagan hol bo'lmaganini aytadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.